Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, κύριε Κερίδη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Βλέπω είσαστε εντελώς στο ρυθμό της Αμερικής, μουσικά και
ευρύτερα. Έχουμε προσαρμοστεί.
Είναι η μέρα σήμερα.
Έτσι. Κύριε Κερίδη, η Ουρσούλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ορκομοσία Μπάιντεν είναι μήνυμα επούλωσης για ένα διχασμένο έθνος. Θα επουλωθούν και οι δικές μας σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουάσιγκτον?
Νομίζω αυτή είναι η επιδίωξη. Έχετε δίκιο να το λέτε, ότι ο Τραμπ έσπασε μια παράδοση μεταπολεμική. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος ο οποίος έβαλε ευθέως εναντίον της Ευρώπης και εναντίον της ιδέας της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, στήριξε αναφαδόν τον Brexit και βεβαίως τους διάφορους ευρωσκεπτικιστές ή ευρωαρνητές στην περιφέρεια της Ευρώπης. Θέλω να πω ότι τόσο ευθέως ως πολιτική της Αμερικής, όσο και δευτερευόντως ενισχύοντας αυτόν τον εθνικολαϊκισμό, τον αντιευρωπαϊσμό, να πούμε, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ο Τραμπ ήταν αντίπαλος της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και οι περισσότεροι των Ευρωπαίων ηγετών, όχι ίσως ο Ορμπάν, δευτερευόντως ο Μπόρις Τζόνσον, είδανε με ανακούφιση την αποτυχία του να επανεκλεγεί και προσμένουν με ελπίδα την προεδρία Μπάιντεν.
Μάλιστα. Επομένως, βλέπετε ότι θα ευοδοθεί ουσιαστικά αυτό. Από την άλλη, βέβαια, τώρα εδώ που τα λέμε, μήπως αισθάνεστε ότι ο Τζο Μπάιντεν έχει και πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα στο εσωτερικό του? Θα μπορέσει να αναδειχθεί, να αναδειχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, να αναλάβουν μάλλον το ρόλο εκείνο και σε επίπεδο διεθνούς κακέρας, ή μήπως αυτό πάει λίγο πιο πίσω? Γιατί έχει πανδημία, έχει ανεργία, έχει μια κοινωνία διχασμένη αυτή τη στιγμή και πρέπει να επουλώσει πολλές πληγές.
Ευθέως θα σας έλεγα ότι πάει πιο πίσω, ότι η πρώτη προτεραιότητα έχει να κάνει με τα εσωτερικά, στο μέτωπο της πανδημίας κατεξοχήν. Έχουμε ένα τρίτο κύμα εξαιρετικά οξυμένο στην Αμερική αυτή την περίοδο. Έχουμε τα οικονομικά και το πακέτο στήριξης της οικονομίας κοντά στα 2-3 εκατομμύρια που θέλει να περάσει γρήγορα. Έχουμε βεβαίως και κάποια μηνύματα προς το εξωτερικό για να δείξει την αλλαγή σελίδας με προεδρικά διατάγματα, την επιστροφή της Αμερικής στη συνθήκη του Παρισιού, κάποια ζητήματα μεταναστευτικά εμβληματικά της προηγούμενης προεδρίας για να δείξει ακριβώς ότι αλλάζει η σελίδα. Βεβαίως θα έρθουν και τα εξωτερικά. Ο Μπάιντεν είναι ο κατεξοχήν πρόεδρος της εξωτερικής πολιτικής. Δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν τόσο έμπειρο πρόεδρο να αναλαμβάνει καθήκοντα με μια τέτοια τεράστια προϋπηρεσία από το 72 μέλος της Γερουσίας και αντιπρόεδρος σε δύο θητείες επί Ομπάμα. Ξέρει τα θέματα, ενδιαφέρεται για τα θέματα και καταλαβαίνει ότι για να πετύχει η Αμερική στον κόσμο πρέπει να χρησιμοποιήσει τις συμμαχίες της, που είναι και το μεγάλο της πολιτικό κεφάλαιο, το ανάποδο δηλαδή από τη στρατηγική Τραμπ.
Μάλιστα. Και αναφορικά με την κοινωνία, θέλω να πω ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Αμερικανών πολιτών αυτή τη στιγμή, κατά ψέματα, πιστεύουν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν χαλκευμένο. Μιλούν για νοθεία. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους θερμοκέφαλους που μπήκαν στο Καπιτόλιο. Είναι πολλοί εκείνοι που ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ και ως ένα βαθμό συνεχίζουν να τον υποστηρίζουν. Αυτό μήπως είναι τελικά και το πιο δύσκολο στοίχημα για τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις, γιατί είναι και μια νοοτροπία που έχει καλλιεργηθεί εδώ και χρόνια, κακά τα ψέματα, μέσω fake news, μέσω hate speech. Μπορούμε να πούμε πολλά τώρα για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις μεθόδους του.
Έχετε δίκιο που το λέτε. Ο Ντόναλντ Τραμπ, να θυμίσουμε ότι ήρθε στο πολιτικό προσκήνιο με ένα μεγάλο ψέμα, ότι δηλαδή ο Μπαράκ Ομπάμα δεν ήταν Αμερικανός πολίτης και άρα δεν δικαιούνταν να γίνει πρόεδρος της Αμερικής, δεν γεννήθηκε επί αμερικανικού εδάφους και δεν δικαιούνταν να γίνει πρόεδρος της Αμερικής. Και φεύγει με ένα μεγάλο ψέμα, ότι δηλαδή δεν έχασε τις εκλογές, αντιθέτως τις κέρδισε, και ότι υπήρξε νοθεία και τα λοιπά. Όλα αυτά τα οποία διαψεύστηκαν κατ' επανάληψη και στα δικαστήρια και από τις τοπικές κυβερνήσεις, πολλές εκ των οποίων οι περισσότερες, θα σας έλεγα, ανήκουν στους Ρεπουμπλικάνους. Με το ψέμα πολιτεύτηκε και με το ψέμα και στο ψέμα επιμένει, και αυτό νομίζω είναι ίσως η χειρότερη κληρονομιά του, διότι πέρα από τους θεσμούς, πέρα από όλα τα θεσμικά αντίβαρα που έτσι συνταγματολόγοι και ειδικοί αρέσκονται να μιλούν, αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε κατελάχιστον στην πραγματικότητα και επιμένουμε να ζούμε ο καθένας σε παράλληλα σύμπαντα, τότε δεν μπορεί να υπάρξει η προϋπόθεση της δημοκρατίας, που είναι αυτή η δημοκρατική κοινότητα, να πούμε, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Mm-hmm. Ο Τραμπ έπαιξε με τα social media, έπαιξε με τα fake news. Νομίζω αυτό ήταν το σοβαρότερο, πώς να το πούμε, αρνητικό της προεδρίας του. Πάντα για την Ευρώπη, θα ήθελα να πω, να κρατάμε και λίγο μία επιφύλαξη. Θέλω να πω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα δομικά ζητήματα τα οποία δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Η κριτική του Τραμπ ότι οι Ευρωπαίοι δεν ξοδεύουν αρκετά για την άμυνά τους είναι μια κριτική την οποία σπάζονται και στο Δημοκρατικό Κόμμα και έχει μεγάλη δόση αλήθεια.
Έχει βάση, έχει μια βάση. Αυτό είναι
έτσι, να τα πούμε όλα. Επειδή τα έλεγε ένας περίεργος πρόεδρος, δεν σημαίνει ότι όλα όσα είπε ήταν λάθος.
Ανάγκασε και τη Γερμανία, για παράδειγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάσει λίγο τα ποσά που εισφέρει στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Έτσι,
η αλήθεια είναι πολύ λίγο.
Πολύ λίγο, ναι.
Τους σημερινούς πίνακες που δημοσιεύει και ο Economist, ενώ είχαμε μια μεγάλη αύξηση αμυντικών δαπανών στην Αμερική, η Ευρώπη επιμένει λίγο πολύ στα επίπεδα του 2016. Δεν είχαμε σημαντική διαφοροποίηση. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Και επειδή αναφέρατε και την Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν, ελέγχεται για τη σοβαρότητα των λόγων της, με την έννοια ότι ήρθε στην Προεδρία της Επιτροπής μιλώντας για τη γεωστρατηγική Ευρώπη, την οποία εμείς κατεξοχήν θέλουμε, η Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Δεν βλέπω ιδιαίτερα βήματα. Βλέπω μια Ευρώπη η οποία έχει απορροφηθεί από το πρόβλημα της πανδημίας σε μεγάλο βαθμό, δικαιολογημένο. Δεν τα πάει καλά στο επίπεδο του εμβολιασμού σε σχέση με την Αμερική και σίγουρα σε σχέση με τη Βρετανία, και άρα θα πρέπει και εμείς τα τουίκου μας, πέρα από τις καταγγελίες του Τραμπ, εγώ πρώτος τα έχω πει εδώ και χρόνια, δεν περίμενα να δω την εισβολή στο Καπιτόλιο για να καταλάβουμε ποιος είναι ο Τραμπ.
Ακριβώς, απλώς ήταν πολύ ενδεικτικό και σοκαριστικό πια έγινε αυτό.
Αλλά δεν θα πρέπει και εμείς να βρούμε καταφύγιο πίσω από τον Τραμπ για να κρύψουμε τα δικά μας προβλήματα. Λοιπόν, υπάρχουν δομικά προβλήματα στη σχέση, ένα το κρατούμενο. Υπάρχει το ζήτημα της Κίνας, το οποίο μπορεί να μας ενώσει, μπορεί να μας διχάσει και είναι το κεφαλαιόδες. Ξέρετε, όλα τα υπόλοιπα τώρα, για να τα λέμε χοντρά-χοντρά, είναι δευτερεύοντα. Και η Τουρκία και η Ρωσία, αναφέρομαι τώρα στα ευρωαμερικανικά, τα συνολικά, όχι τα δικά μας. Το μεγάλο ζήτημα του 21ου αιώνα είναι τι θα γίνει με την Κίνα. Αυτός είναι ο μεγάλος αντίπαλος, εκεί είναι η οικονομική δύναμη, εκεί υπάρχει η τεχνολογία, εκεί υπάρχει ο μεγάλος ανταγωνισμός. Και ενώ για την Αμερική η Κίνα είναι γεωστρατηγική απειλή, για την Ευρώπη παραμένει ένας εμπορικός εταίρος.
Σωστά.
Και θα κληθεί και η Ούρσουλα και η νέα ηγεσία στο Βερολίνο, και βεβαίως στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, από τους Αμερικανούς. Διότι θα έρθει ο Biden τον ερχόμενο μήνα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα υπάρξουν αυτές οι ωραίες φωτογραφίες, τα φιλιά, η ανακούφιση, τα καλά τα λόγια, όλα σωστά, και η προσπάθεια επανασυσπήρωσης της Δύσης, θεμέλιο της οποίας και κεντρικό στοιχείο της οποίας είναι και η χώρα μας, μην το ξεχνάμε αυτό. Ως η αρχαιότερη δημοκρατία σήμερα, υπάρχει ένας ιδιαίτερος δεσμός με την ισχυρότερη δημοκρατία που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως πέρα από τα ωραία και τις κοινές αξίες και τα ιδεώδη και όλα αυτά στα οποία οι πολιτικοί, ξέρετε, έχουν μια τάση και ευκολία να τα επικαλούνται, υπάρχει το διακύβευμα, το επίδικο, που είναι η Κίνα. Και εκεί μπορεί να υπάρξει σοβαρή διαφορά,
ναι,
ξέρετε.
Ναι.
Όπως υπάρχει σήμερα, βλέπετε, με τη Ρωσία, όπου οι Αμερικάνοι δεν θέλουν το Nord Stream και οι Γερμανοί επιμένουν.
Ακριβώς.
Όπως επιμένουν και με την Τουρκία. Όταν λέει η Μέρκελ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από 1,5 μήνα ότι εμείς θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Αμερικής, αυτό είναι το συμπεράσμα του Συμβουλίου, στο ζήτημα Τουρκία, και η Αμερική έρχεται με κυρώσεις, κάποτε πρέπει και οι Ευρωπαίοι να είναι συνεπείς.
Ναι, έτσι. Έχετε δίκιο, κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία και την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Βεβαίως. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.